10 časova. Radio televizija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Igor Kovačić, meteorolog, čovjek koji je predvidio poplave 2014. godine, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Loznici, studirao u Zagrebu, prvo zaposlenje bilo je na aerodromu u Laktašima, gdje je već pokazao izuzetnu sklonost za predviđanje vremena i mogućih vremenskih neprilika. Čovjek vedrog duha, umjetnik koji kroz slike i ilustracije knjiga pokazuje svoj doživljaj svijeta i poezije, Igor Kovačić, u emisiji Dobroveče čovječe govorio nam je više o sebi, a manje o vremenu.
Od mene zaplakaće ptice, pogledaj mi oči, pogledaj u lice. Odeš li od mene, sve niz vetar ide, nekad srećni ljudi samo tužno vide. Ja još volim te ko prosjak, pa boli svaki ćošak ove ljubavi. Gde ćeš ovu noć, nek svane opet rani me u stare rane, ovo srce sve ti oprosti. Gde ćeš bez mene, iz mraka čisto krvna dva što su pobegli iz ljubavi, iz ljubavi. Odeš li od mene, prekriće me jesen, bićeš iz mog srca jedini dezerter. Odeš li od mene, sve niz vetar ide, nekad srećni ljudi samo tužno vide. Ja još volim te ko prosjak, pa boli svaki ćošak ove ljudi. Thank you.
Poštovani slušaoci, večeras gost u našoj emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Gospodina Kovačića većina, da ne kažem svi naši slušaoci, znaju. A gospodine Kovačiću, prvo vama dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i vama i naravno našim dragim slušaocima i slušateljkama. I zaista od srca hvala za ovaj poziv i za ovo druženje koje ćemo ostvariti u narednih 40 minuta.
Jeste, do sada svi vas poznajemo kao meteorolog, ali i večeras ćemo malo pričati o meteorologiji. Večeras ćemo vas možda i malo bolje upoznati. Šta to još Igor radi, čime se bavi i šta voli? Možda na početku da vas pitam iz vaše oblasti koliko vrijeme i promjene vremena utiču na čovjekov život. Imamo stalne ove promjene vremena, imamo ćelijske oluje, dešavaju nam se mnoge stvari. Zbog čega sve to?
Pa jeste, rekao bih ja da smo svjesniji da vrijeme izuzetno utiče na naš život, mnogo svjesnije nego ranije. Bez obzira na sva dešavanja i sve i na kraju i na medije, mislim da ranije nismo toliko pridavali važnosti vremenu, da smo obično govorili, oni Englezi uvijek pričaju o vremenu, budući da kod njih su se vremenske pojave mnogo češće mijenjale, imali su puno kiše, puno jakog vjetra i drugih vremenskih nepogoda, a mi smo imali nekako stabilno vrijeme, nekako vezano i za godišnja doba i nekako nije bilo ovako ekstremnih situacija ili nije bilo medija koji su mogli da proprate i slikom i riječju sve što se dešava u atmosferi. Dakle, sve što se dešava u atmosferi nama je sada mnogo bliže kroz televiziju, kroz satelite, pristupačno na svim kontinentima, na svim geografskim širinama, tako da praktično svaki dan imamo neku informaciju o nekim nepogodama koje se dešavaju u svijetu. One su se i ranije dešavale, sada normalno zbog svih ovih klimatskih promjena i porasta temperature i veće energije atmosfere, vrlo intenzivnije nego prije, i evo u ovoj godini vidimo i dosta često, tako da su mnogi već naučili mnoge termine vezane za meteorologiju pa i za te super ćelije, tako da je to nekako sad top tema i priča ovoga ljeta, a takve pojave su se dešavale i u prošlosti i postojale su, dakle, nekih skoro pa 40 godina prije kad sam bio na fakultetu, mi smo o njima učili, znači pojave takvog tipa su se i tada dešavale i bile su predmet izučavanja meteorologije, ali kažem, zbog svega što se dešava sada u atmosferi, one su postale tako popularne i nekako zastrašujuće kad vidite te naslove u novinama.
Jeste, ono što je bitno, a što je također vezano za vas, to je da ste prvi predvidjeli one poplave nesretne 2014. godine. Kako ste vi to prognozirali, da tako kažemo, proučavajući naravno promjene meteorološke?
Pa dobro, možda je to neki splet okolnosti, ali jednako kao i svi meteorolozi koje rade u regionu i u zvaničnim meteorološkim institucijama, odnosno državnim ili republičkim hidrometeorološkim zavodima, smo bili blizu tih informacija i objavljivali smo ih da dolaze poplave, a kažem, neki splet okolnosti je možda napravio da naš zavod i mi to u regionu objavimo prvi i damo u meteo alarmu, pa je tako kroz informacije u mediju krenula ta informacija i stoji onda da smo mi to prvi uradili, odnosno budući da sam ja tad bio dežuran da sam to ja, ali kažem, u svakom slučaju kad se govorimo o tome, to je jedan pregoran rad i jednostavno briga i praćenje vremenskih prilika, tako da jednostavno ako ništa ne propustite, onda vjerojatno ne bi trebali ni pogriješiti.
Da. Meteorologija je znatno napredovala. Prije smo mogli da imamo jednu vremensku prognozu za jedan dan, sada već sa sigurnošću 10 do 15 dana,
A sad, možemo li jednu nepouzdanu vremensku prognozu, recimo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine? S tim da kažemo kakva će biti jesen, zima, pa, ljeto, da li će se produžiti?
Da. Pa vjerujte, izgledi vremena sada se rade do 6 mjeseci unaprijed. To znači, radi se to, ta neka prognoza, znači nije ova po modelima kao što sad, radi se to sa klimatološkim modelima i ona je prisutna već sigurno nekih 5 pa i do 10 godina. Tad je još bila u povoju, ali 5 godina sigurno konstantno iz mjeseca u mjesec daju se prognoze za 6 mjeseci. One su statističkog karaktera i u obliku vjerovatnoće. Dakle, sa nekom određenom vjerovatnoćom temperatura će biti iznad prosjeka, padavine će biti iznad ili ispod prosjeka, što u svakom slučaju ne znači nešto puno kada bi ovako gledali uopšteno, jer ne možemo da kažemo tog i tog datuma desit će se to za 3-4 mjeseca. Daleko smo mi od toga, ali ipak karakter mjeseca može da se prepozna. Pa u duhu toga nek se ishvati ovo što bi ja rekao šta će se dešavati, što ste me pitali u narednim mjesecima i do kraja godine. Kao prvo, ljeto će se normalno vratiti i bit će još vrućina i bit će jedan toplotni talas i jedan od njih i sad doživljavamo, ali ne toliko intenzivan kao što je bio u julu mjesecu. Što se tiče septembra, predviđa se da isto bude sa temperaturama iznad prosjeka i dosta suv. Oktobar se i novembar mijenjaju u smislu padavina, padavinskog režima, ali što se tiče temperature i dalje iznad prosjeka. Ali upravo ono što sam rekao, ta informacija previše ne znači, budući da može naići period i spuštanje hladnog vazduha sa sjevera, kada će period od 10 dana ili 12 dana imati dosta niske temperature i posle toga topli period sa južnim vremenskim stanjem, kada u nekoj usrednjavanju matematički i statistički to će dati prosjek ili malo iznad prosjeka. Eto, to je suština tih dugoročnih prognoza, tako da moj savjet svima da kad čitaju novinske članke, budući da to novinari obrađuju, trebaju uvijek sa zadrškom i sa ovakvim mišljenjem i da imaju na umu da je to samo jedan približan prikaz karakteristike nekog perioda. A kad postoje neki izrazito jaki znaci da će temperatura biti ispod prosjeka ili da će biti enormno puno padavina, onda mi to i napomenemo. Zato što jednostavno ti modeli pokažu neku sigurnost i onda i mi sa većom sigurnošću kažemo o tome. Tako da smo isto komentarisali, na primjer, kad se očekivalo i kad je bilo kišno proleće, da će biti padavine daleko iznad normale, pa kažemo i 50 i 70%, ali sve ostalo je spekulacija. Jer jednostavno vama se može desiti da u jednom danu ili dva dana, kao što smo sad vidjeli kad idu ove nepogode, da padne toliko kiše kao za cijeli mjesec u nekom mjestu. Evo, sad smo imali ovaj prvi dio avgusta, kad smo imali obilne padavine u Hercegovini, Trebinje i Bileća, gdje je palo preko 70-80 litara kiše po kvadratu. Ovih dana će biti tamo isto pljuskova, pa će još pasti. Tako da može biti tamo za avgust mjesec i 100 litara kiše da padne. A to je ogromna količina za taj jug u avgustu mjesecu, kada znamo da je njihov prosjek 57. A prethodne dvije godine, jedne godine smo imali apsolutno nula kiše, a drugi prošlu godinu to je bilo možda 1 ili 2 litra ili do 7-8, nije bitno. To je jedan kratki pljusak, sat vremena ili pola sata za avgust prošle godine. To je ta neka mjera da se nađemo i da nekako bolje shvatimo o čemu se radi, tako da bude manje povika na meteorologe da pogreše.
Da, ali ovo sam htjela da pitam. Igore, dali ste mi dobar šlagvort. Kad kažete novinari pišu meteorološke izvještaje, kako vi reagujete na neke naslove apokaliptične, bombastične, ne znam, slijedi potop, smak svijeta, oluja će uništiti sve?
Pa da vam kažem, u principu mi kao meteorolozi ne možemo reagovati na to. Mi možemo jedino reagovati kroz zvanični kanal preko kojeg mi širimo naše informacije, da tako kažem. Znači, i to u svakom slučaju već se ustalilo kroz sistem radio televizije Republike Srpske i naravno ono što je osnovno i najvažnije preko Srne. I na kraju mi zajedno sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom pravimo i izdajemo meteo alarm, tako da naše informacije su jedine validne i zvanične. E sad, normalno, kao i u svemu, puno ima meteorologa, stručnjaka drugog karaktera i slično, koji prate meteorologiju, koji gledaju te karte, prave svoje portale, Facebook stranice i jednostavno mnogi od novinara kupe njihove informacije i prave takve bombastične naslove. Što se mene tiče i mog iskustva i iskustva mojih kolega iz zavoda, ja nisam primijetio da kada mi dajemo neku informaciju, da neko tako napravi bombastičan naslov. Ipak, obično nama kažu, evo i zadnji put kada sam davao izjavu za medije, kad su bile te nepogode, kaže, vi nekako sve to tako ublažite.
da se ljudi ne plaše, naprosto.
Pjesmu napipam u mraku, vlažnu njušku, što me čeka? Mene slabog, tebe jaku, kao glas i jeka. Hej, pjesmu živu, pjesmu divlju, s kojom silom je krotiv. Možda pusti me na miru kad je oslobodim. Osjetim u tami golu kožu, gola bedra i svojim dahom dok me mani, mi smo glas i vjeka. Riječi šute na papiru, što se brani nošen vjetrom. Sebe čuvam, sebe hranim, da sam s tobom bolji netko. I to je pjesak s kojim svojim stidom, svojom
svojom šetom. Ja sam pjesak što se brani, nošen vjetrom. I sama čuvam, sama hranim, da sam s tobom bolji netko. I to je pjesak što im gradim, nošen vjetrom. Pjesak s kojim gradim, nošen vjetrom.
Kako ste vi, Igore, odlučili da se bavite ovim zanimanjem, da postanete meteorolog? To tad nije bilo baš aktuelno.
Pa nije, ali može se reći da je to sve bilo i desilo se slučajno. Kao mlad čovjek i svi kada završimo u ono doba gimnaziju, ja sam završio ovdje u Banja Luci matematičku gimnaziju i bio sam zaljubljen u astronomiju, fiziku, matematiku, tako da u jednu ruku je to bilo moje opredjeljenje da ću nešto studirati od toga. Međutim, imao sam ja i drugih afiniteta, kao što je slikarstvo, tako da je bilo pitanje također otići na studij slikarstva ili arhitekture. Tako da praktično oko toga se kretao neki izbor. Sad kad sa ove distance gledam, mislim da sam odabrao, što se tiče nekog zadovoljstva, sam odabrao za mene najbolje zanimanje i možda bi još jednom isto to ponovio, ali na drugi način. A što se tiče ovih drugih zanimanja i interesovanja koje sam imao, pogotovo po pitanju slikarstva, mislim da mi je tu trebala neka dodatna podrška i, da kažem, onaj okidač da mi neko kaže, e, idi tamo. Dakle, ja sam se pripremao tada za prijemni i već sam dosta slikao u tom periodu i izlagao i tako. Tako da je bilo to dosta ovako blisko da se odlučim, ali nisam imao vjerovatno.
Šta je
nisam imao dovoljno hrabrosti za takav korak, jer nisam imao tu podršku da neko kaže, hajde, idi. Jer sam imao takve roditelje koji su meni pustili da ja odlučim šta god želim. Njima nije bilo bitno i to, a znalo se da ću ići nešto studirati i dalje se obrazovati, tako da oni mene nisu niti oslijevljavali, ali nisu mi ni pomagali, ni odmagali, što možda nekad nije dobro. A možda je dobro da vas posavjetuje i to, ali ne znam šta bih rekao. Mislim, ja sad kad gledam sa ove distance i vezano za našeg sina, i mi smo slično postupili, znači kad je on bilo odluka šta će on studirati i šta će raditi, mi smo samo podržali ono što je on već radio.
I a to je muzička akademija.
Jest. Tako da, kažem, što se tiče odluke i na kraju ovo što sam studirao, ona je došla dosta neobičajnim načinom, ali uglavnom ja sam položio prijemne i za arhitekturu i za fiziku. Nekako pristup fakulteta i obavještavanje o tome da sam ja položio mi je na fizici bio za moje pojmove izuzetno lijep, tako da to je prevagnulo da odem tu u odnosu na arhitekturu i na kraju da počnem da se bavim tom meteorologijom, budući da u Zagrebu nije bila astronomija kao astronomija, nego je bila meteorologija i seizmologija na tom geofizičkom odjelu i na drugom nuklearna fizika. Tako da jednostavno, eto, to je neko opredjeljenje, usmjerenje koje me odvelo na tu stranu. Znači, ja nisam niti sanjao da ću biti meteorolog i u to vrijeme nije to ni bilo niti popularno, niti poznato. jer na kraju krajeva i meteorologija je najmlađa prirodna nauka od svih, najkasnije je nastala i tako da, a pogotovo u to doba kad nije bilo kompjutera, bila je i dosta nepoznata.
Kažete, Igore, da biste ponovo odabrali ovo zanimanje samo na neki drugi način. Koji je to drugi način?
Pa drugi način je taj što bi se, da kažem, ako svaka nauka pa i meteorologa imaju svoj teorijski dio i svoj praktični dio, da se ja ne bi drugi put bavio praktičnim dijelom, nego bi se bavio samo tim teorijskim. Jednostavno zato što taj teorijski će uvijek imati svoju matematičku težinu, a ovaj praktični gubi svoju snagu i svoj značaj upravo sa kompjuterizacijom, sa dostupnošću informacija, sa tim da sad svako može tumačiti te pojave, tako da ja u toj gužvi svih tih izvještaja, informacija i sve više ne pronalazim taj svoj unutrašnji poticaj da pričam o nečemu. Mislim, evo, ja ću reći nešto, mislim, sa početka svog rada, zanimljivost koja može znakovito govoriti o ovome, mom mišljenju i ovome što se dešava. Moji prvi dani u praksi su bili na aerodromu Banja Luka, kad je osnovan 85. godine. I tada je jedna gospođa koja je radila u računovodstvu, odla računovodstvo u aerodromskom preduzeću, jednostavno pitala, ona bila je neinformisana u svemu. Igor, ja sam mislila kako je vrijeme u Zagrebu, evo za sat dva će biti kod nas. Nije očekivala, nije znala. I kaže, da li bi ti mogao nama reći kako će biti nama vrijeme, mi idemo, to je bio neki zimski period, ona je išla na Tenerife. I rekao, dobro, ajde, reći ću ja, nije problem. I stvarno ja sam njoj rekao. I rekao sam, bit će fantastično vrijeme, predivno, to nije bilo teško ni prognozirati, budući da je taj anticiklon i stabilno vrijeme bilo duži period vremena. Međutim, približavalo se neka oluja i to, i onda sam ja njima rekao, ali znajte, u nedjelju, to je znači za 7 dana, znači u to vrijeme prije 40 godina, to je baš bilo ovako kuriozitet pričati o takvom vremenu. Rekao, treba će vam zimske jakne i odneće vas vjetar. Mislim, ja volim inače da koristim takve izraze da bi naglasio intenzitet nečega. Tako da su se oni toga sjetili tamo i od tada ona meni vjeruje i drugačije sluša meteorologiju.
Da, vidite, Igore, uvijek ste imali te, da kažem, proročke neke da. Mogućnosti. Da. A recite mi, evo, s jedne strane matematika, s druge strane umjetnost. Dobro, malo matematika i fizika su prevladali u toj vašoj profesionalnoj odluci da se bavite meteorologijom. A slikarstvo? Bavili ste se i u gimnaziji, rekli ste, izlagali ste.
Da, i kasnije. Ali to je sve ostalo na toj nekoj amaterskoj osnovi. Možda sam ja kasnije mogao i da potvrdim akademski sve to, ali ne znam, nekako prilike nisu bile naklonjene da se tako nešto desi i ostvari, a pravo da vam kažem, po mom razmišljanju i shvatanju svega, ja uvijek insistiram na toj nekoj profesionalnoj i stručnoj potvrdi nečega što jeste. Tako da ja o slikarstvu vrlo skromno govorim i ostajem u okvirima jednog amaterizma, mislim.
Da kažemo hobija.
Upravo tako, hobija. A možda to djeluje ovako i suviše daleko. Međutim, matematika je kao nauka najveća umjetnost prirodnih nauka. Praktično ona je alatka svega drugoga. Bez nje ne bi se moglo objasniti ni napraviti bilo šta. Tako da kažemo, eto, to je kist za fiziku, za sve drugo. Jer jednostavno kroz formule koje mi radimo u fizici i na kraju kad prikažemo kretanje atmosfere, sve je to zasluga matematike. Pa na kraju imate i potvrdu profesora Ranka Risojevića koji je matematičar, pa evo, otišao je u književnost i potvrdio se kao vrstan književnik.
Jeste, a kada govorimo, da se ponovo vratimo na slikarstvo, koje tehnike koristite i koji su vaši motivi kad slikate? I kada slikate? Da li kad ste raspoloženi, manje raspoloženi?
Pa ja inače mislim da bavljenje bilo kojom umjetnošću tog tipa koja je vezana za slikarstvo pa i za književnost, znači to sigurno u to ne spada gluma ili nešto slično, zahtijevaju da čovjek nekako možda više usamljenički vodi život, da bude nekako okrenut prema sebi i svom nekom razmišljanju, nekim svojim unutrašnjim dubokim stanjima, previranjima, jer realno iz neke sreće i zadovoljstva kada niste nekako poučeni prema sebi i razmišljanju, barem meni, efekti rada nisu bili dovoljno kvalitetni. Znači, kvalitet crtanja je uvijek ostajao, ali ekspresija koju prenosim na papir ili platno, za mene nisu bili dovoljno jaki. A kada sam bio u tim stanjima neke unutrašnje borbe, onda su ti rezultati bili mnogo bolji i vidljiviji na kraju krajeva.
Koje tehnike koristite? Čime najrađe slikate?
Pa ja sam vrlo rano počeo da se bavim crtežom, tako da mi je to ostalo i neko osnovno sredstvo izražavanja. Dakle, volio sam grafike, normalno onda iza toga ide odmah dalje crtež, pasteli i slično. Što se tiče akvarela, vrlo često i puno slika sam napravio u akvarelu, ali tu mi je bilo izuzetno ovako izazovno da akvarele radim ovim kratkim i brzim tehnikama, znači ne onim doradama i slojevitim radom da se osluše slojevi pa da napravite takav jedan akvarel, nego ono što zahtjeva kratko vrijeme, brze poteze i da odmah dobijete rezultat svog stanja i razmišljanja. Ja kažem, to je daleko od priče nekog Picassa ili nečega, ali mogu reći da, na primjer, on kako je radio takve stvari, crteže i to je, taj moj rad je najviše težio tome. Dakle, u nekoliko poteza da završite priču, budući da vam se slika u glavi upravo tako stvara. Vrlo kratko, intenzivno i onda to stavite odmah, jer je on, Picasso, imao sjajnih crteža neke gospođe u koju je bio zaljubljen i gledao je svaki dan kroz prozor i on je napravio 1000 njenih crteža, ali svaki taj crtež je njemu trajao manje od minute kada je crtao.
Vi radite i ilustracije, ilustrujete knjige. Upravo ste mi rekli da ste radili ilustracije za knjigu Jedna pjesma, jedna slika, koju je pisala doktorka Olivera Stanković.
Jeste, to je bilo davno, onih ratnih godina, teških, tako da mi je to ostalo ovako posebno drago i ja u svakom slučaju uvijek moram njoj zahvaliti za sve to i za na kraju moj proboj u toj sferi slikarstva. Jer eto, upravo to je taj neki poticaj, vjera da dobro nešto radim, potekao od nje i njene molbe da ja uradim za nju sve to, tako da jednostavno to se desilo, a uspjeh toga je u tome zato što ja izuzetno volim poeziju i to još od ranih dana i nekako uvijek insistiram da je doživljavam na neki moj specifični način na koji ja inače razmišljam i stvaram slike u svojoj glavi. Nekad se oni ne moraju poklapati sa idejom koju vodiljom u toj poeziji koju čitam, mada vrlo često upravo pogodim tu glavnu nit i onda na neki način je izrazim kroz crtež. Na kraju krajeva to mi omogućuje i kad tako se izražavam i kao izazov i kao potvrdu tog nekog umjetničkog izraza mog koji postoji u meni. Jednostavno mi pomogne.
S tobom sve tajna je, od početka tvoje srce za mene je zagonetka, dođeš i pasjar svijet u tišini odeš i ostaviš me u pomrčini. Sve strane dobre, vjerne, strastvene, a postojane nikad. Meni nijedna nije dobra bila, samo ti me dovodiš do ludila. Mustro moja, kad se zemlja ohladi, kad se nebo zacrni i lišće zarumeni, svoja krila raširiš i u trenu doletiš na tople grudi meni, al čim suze ugrije i toplotu prolije na tvoje. Zemlja ohladi, kad se nebo zacrni i lišće zarumeni, svoja krila raširiš i u trenu doletiš na to.
Igore, vi veoma mnogo i putujete. Evo i ova naša emisija između neka vaša dva putovanja. Volite putovanja?
Pa volim putovanja i vjerujte, nisam umoran od njih. Nisam umoran od njih, a bilo je godina. Sad je to sve manje, jednostavno kako i radni vijek se bliži potpunom kraju. Toga je sve manje. Ali jednostavno u periodu jakih i velikih aktivnosti koje je naš zavod imao na međunarodnom planu, veliki broj projekata koji smo radili iziskivao je i taj veliki broj putovanja. Kolege su znale šaliti sa mnom pa govoriti da sam češće na putu nego na poslu, ali bez obzira nas je uvijek bilo malo, pa bez obzira na taj veliki broj putovanja, sam jednako kao i oni broj dana bio u prognozi i radio prognozu, ali kažem, sigurno, eto, to je jedan ovako da kažem, jedna sretna okolnost i normalno tome sam zahvalan i zavodu i tome što sam radio tamo i što mi se pružila ta prilika da ostvarim to. Znači, to nisu bila turistička, bila su radna putovanja, ali izuzetno korisna i lijepa.
Pamtite li neku destinaciju? U kojoj vam se putovanje najviše dopalo? Grad, država u kojoj ste bili?
Pa da vam kažem, ja pamtim apsolutno sve te, sva ta putovanja i mogao bi sate i sate o tome pričati. Ne znam koje bi posebno izdvojio, ali u svakom slučaju jedno, dve, tri destinacije će ostati u nezaboravnom sjećanju. Pogotovo jedno putovanje na koje sam vrlo slučajno otišao i to na nagovor svog direktora Zorana Božovića, to je Singapur bio.
Egzotična zemlja.
Da, 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 stvarno. Ja mislim kad je stigao taj poziv preko Ministarstva inostranih poslova za tu destinaciju i za taj forum i edukaciju, ja nisam ni gledao niti razmišljao i to. On je samo pitao stvarno da li bih htio ići i to. Pa rekao, ko ne bi htio ići, ali ja nisam očekivao uopšte, jer takve stvari uvijek zahtijevaju, znači, procedure, prvo odobrenje od države gdje idete, pa onda odobrenje od naše države da tamo idete, pa onda reference da li zadovoljavate po kriterijima da budete na takvim konferencijama, tako da jednostavno kad je sve to bilo zadovoljeno i kad sam dobio zeleno svjetlo da mogu ići i dobio tu ulaznu vizu u Singapur, onda se počelo ostvarivati nešto što ja nisam ni očekivao da to tako izgleda. Tako da sigurno ljudi kad čitaju mnoge pamflete o Singapuru ili nekim sličnim destinacijama, ni približno one ne mogu opisati šta to znači. A Singapur je, to što ste rekli, egzotično, jeste izuzetno egzotično, nešto posebno za videti, meni sa klimatskog, meteorološkog aspekta, ali i sa ovog drugog društvenog, socijalnog. Što se tiče tog meteorološkog, tamo svaki dan pada kiša, ali vruće je.
I velika vlaga u vazduhu.
Pa jeste velika, ali ja to nisam toliko osjetio, a u Singapuru su njihove vlasti, ajde da kažemo, i za jedan običan život veoma stroge. Veoma stroge.
Ja u mislim kom da su,
pa evo, ja mislim da ste vi kroz medije i sve čuli da su bila dve egzekucije, dvoje ljudi je zbog droge osuđeno na smrt. I to je izvršeno. I čak jedna žena posle, ne znam da li je to već ima 5 ili 10 godina da nije nikada, i to zbog 30 grama heroina. Pa kažem, eto, to je taj prvi kontakt sa tom zemljom. Kad idete, vi dobijete list papira gdje piše šta ne smijete apsolutno da unosite u zemlju, kako treba da se ponašate i ako se nešto od toga desi, šta vam slijedi. Prema tome, ako imate bilo kakav doticaj sa drogom i to i da pokušate prenijeti, može vam se desiti da ostanete doživotno u zatvoru, evo, i da dobijete smrtnu kaznu i tako. Tako da putovanje meni je bilo stvarno puno straha. Presjedate, više aviona mijenjate, nekako strah i da zaspite i to. Neko vam može nešto staviti, vi prođete carinu, sve, slučajno ako vas uhvati, može. Kad prođete carinu, neko će vas uhvatiti sa strane pa uzeti to što ste. Mislim, to su pretpostavke.
Uvijek oprezni.
Da, uvijek, tako da, ali onda dolazi onaj dio opuštanja i svega lijepog što tamo ima, jer je to čudo zemlja. Znači, oni su napravili ono što mi samo možemo u mašti ili na filmu vidjeti da je neko napravio, a oni su zemlja na 760 hektara. Sad zamislite koliko je to malo. Znači, Banja Luka sa svojom okolinom, eto, to je to. A šta sve imaju? Da ne pričamo, od podzemnih željeznica 70-100 km, od žičara, a imaju jednu samo planinu na 160 i ne znam koliko metara. Od toga da imaju vodotoke bistre, lijepe, i pored tog blata i svega koji svaki dan se stvara i to, oni prave napravili su sistem tih kanala, prečišćavaju kompletno vodu u njihovom vodovodu, oko vodovoda ribe, patke plivaju. Ta voda je jeftinija nego kod nas što košta, koju oni prečišćavaju. Hoću da kažem da je to grad kao i pare u Evropi koji su apsolutno se prilagodili klimatskim promjenama i sve rade, ali baš tako da budu prilagođeni. Znači svaki problem koji se stvori i koji može uticati na povećanje i emisije stakleničnih gasova ili nečeg drugog, oni to regulišu. Po krovovima oni prave livade, izletišta, to je neverovatno. Onda ako im se u saobraćaju stvori problem na raskrsnicama, na primjer da ne mogu svi auti u jednom zelenom talasu proći, to oni odmah sjedaju i rješavaju taj problem da se to više ne dešava. Hoću da kažem, sve je prilagođeno tome. Vi ulazite u centre, robne centre i to, pošto stalno pada kiša, da se ne bi stvarala vlaga unutra, da se ne bi koristila sredstva da za sušenje i to. Vi imate aparat pri ulasku gdje samo ubacite kišobran i najlon se navuče na to i idete. Podzemne železnice apsolutno čiste. Tamo se ne prodaje žvaka i ne smije se žvakati. Dobijate kaznu za žvaku. Oni imaju za svoje domicilno stanovništvo, ako prave neke takve greške i to nedozvoljene stvari, rad subotom, nedeljom i tako. To je jedna od destinacija
i vaspitne metode, da.
Da.
Igore, pričali smo o vašem sinu koji je završio muzičku akademiju, svira gitaru, ima i svoj bend, je li tako?
Da,
da. Kako se on odlučio, evo recimo, vi ste meteorolog, matematika, fizika je tu glavna, vaša supruga Zdenka Škorić-Kovačić, pedijatar, kardiolog, a on muzičar.
Pa nekako i logično. Budući da smo se mi stalno bavili knjigama, naukom i to, njemu je često, ajde da kažem, u životu to bio problem, jer smo mi bili zauzeti sa tim. Tako da on je to znao nama i reći. Ja kad sam razmišljao šta bih radio i kako, sve osim da kao vi ne sjedim i ne bubam te knjige toliko.
Bro, eto, sad kažete niste možda imali toliko vremena za Gorana, a za unuku
pa,
imate puno više
kažem,
vremena.
Meni stvarno nije bio problem s Goranom imati dovoljno vremena zato što sam radio takvu vrstu posla. Najveći je problem bilo sa suprugom, što njoj je najviše i nedostajalo i najviše sebe krivi za neki period kad je morala učiti za specijalizacije, pa to. A što se tiče, kao i svim drugi mladi ljudi, mi imamo problema i sa čuvanjem djece i sve, ali ja sam radio takvu vrstu posla i na takvom mjestu da praktično meni se često dešavalo da Gorana vodim na aerodrom i da sjedi tamo i bude sa mnom i tako.
Da ga vodite na posao. A za unuku šta kažete? Za nju ima mnogo vremena.
Ima. I mi smo najsretniji kao roditelji što oni nama dopuštaju da praktično cijelo ljeto ona bude sa nama i da je čuvamo i uživamo s njom. Meni to više kad kaže čuvate. Ne, u stvari mi zadovoljavamo svoje potrebe i beskrajno smo zahvalni i djeci, a i samoj unuci što nam se to dešava i što imamo tu priliku.
Da, i što ona voli svoje baku i djeda.
Da, upravo tako.
Evo Igore, i za kraj ovog našeg razgovora ja obično pitam svoje goste da nešto preporuče našim slušaocima. Neka poruka za kraj.
Vrlo teško. Pa da vam kažem, puno pametnih misli, puno pametnih ljudi, puno svega stvarno i čujemo, imamo mogućnosti, pogotovo u na ovakvim mjestima kao što su oficijalne radija i televizije i kao što je Radio Republike Srpske, tako da nešto pametan ne bih ni želio biti, ali jednostavno namećen mi se jedno razmišljanje, a to je, budući da ove godine ovo iskustvo i ovo što imam mi daje možda neku moju ideju, jer budući da u ovakvim nekim trenucima svi mi razmišljamo i o prošlosti i ovo što smo i kroz priču dotakli, da li smo mogli drugčije, da li je bilo bolje ovako, da li je onako. I kažem, nekako u ovim godinama i ovoj zrelosti mislim da svako treba vrlo jednostavno da živi, da traži jednostavna životna rješenja i da se sa mnogo manje brige prepusti bilo problemima, bilo čemu, i da jednostavno sigurno će sa dosta volje, upornosti sve ići na dobro i ostvariti se. Mi smo u životu imali puno prekretnica, puno problema. Kada bi pogledali dole, ja to poredim sa čovjekom koji ide liticom, pa ako ne gleda dubinu te litice i dole šta je, vrlo lako pređe. Ali čim se osvrnete i pogledate, uplašite se, tako da možda treba apstrahirati mnoge stvari, mnoge probleme ili mnoge stvari koje se mogu desiti i jednostavno ići tom svojom nekom intuicijom, nekom nadom, željom, i prevazit će se ti problemi. Jednostavno, mislim da strah kod čovjeka predstavlja jednu veliku stegu, jedno veliko opterećenje, i onda činimo često greške. Bez toga pokažemo mnogo više svoje snage i unutrašnjeg potencijala i jednostavno uradimo i poteze za koje nismo ni svjesni da smo sposobni da uradimo.
Tako, Igore, hvala vam. Znači, što manje straha, što više neke hrabrosti u nekom normalnom i jednostavnom životu. I onako malo toga od nas zavisi. Tako upravo kažu. Tako. Hvala vam, Igore.
Hvala i vama veliko.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.